13-րդ. Լիտվինովը սպասեց, մինչև հերցոգուհին իր ամբողջ շքախմբով հեռացավ, ապա ինքն էլ դուրս եկավ ծառուղի. Նա չէր կարողանում իրեն պարզ հաշիվ տալ, թե ինչ է զգում ինքը. Եվ ամոթ էր զգում նա, և նույնիսկ սարսափ, և ինքնասիրությունն էր շոյված. Իրինայի հետ անսպասելի բացատրությունը նրան շփոթության մեջ էր գցել. Նրա ջերմ ու արագ խոսքերը Լիտվինովի վերայով անցան որպես հոր դանձրև. «Տարօրինակ մարդիկ են այս բարձրաշխարհի կանայք», մտածում էր նա. «Ոչ մի հետևողականություն չունեն». Եվ ինչպես է փչացնում նրանց այն միջավայրը, որտեղ ապրում են, և նրա այլանդակությունը, որ իրենք էլ զգում են. Ճիշտ ասած, նա ամենևին էլ այս չէր մտածում, այլ միայն մեքենայաբար կրկնում էր հազար անգամ ասված այս խոսքերը, ասես ցանկանալով դրանով իսկ ազատվել ավելի ևս կիզող ուրիշ մտքերից։ Նա հասկանում էր, որ այժմ իրեն չի կարելի լրջորեն խորհել, որ ինքը երևի ստիպված կլինի իրեն մեղադրել։ Եվ նա գնում էր դանդաղ քայլով, համարյա ճիքով ուշադրություն դարձնելով հանդիպող ամեն ինչի վրա։ Հանկարծ նա հասավ մի նստարանի, որի մոտ տեսավ ինչ-որ մեկի ոտքերը, որոնց վրայով հայացքը վերև գցեց։ Այդ ոտքերը պատկանում էին մի մարդու, որը նստարանին նստած լրագիր էր կարդում։ Պարզվեց, որ այդ մարդը Պոտուգինն է։ Լիտվինովը մի թեթև ճիչ հարցակեց։ Պոտուգինը լրագիրը դրեց ծնկներին և ուշի ուշով առանց ճպիտի նայեց Լիտվինովին։ Լիտվինովն էլ նայեց Պոտուգինին նույնպես ուշադիր և նույնպես առանց ճպիտի։ «Կարելի է նստել ձեզ մոտ», հարցրեց նա վերջապես։ «Նստեցեք, խնդրեմ. Միայն թե նախապես հայտնեմ, եթե դուք ուզում եք խոսել ինձ հետ, ապա չէ որ բոգվեք. Հիմա ես ամենամարդատյաց դրամադրության մեջ եմ, և ամեն ինչ ինձ ներկայանում է չափազանցված վատ տեսքով». «Այդ ոչինչ, Սոզոնտ Իվանիչ», խոսեց Լիտվինովը նստելով նստարանին։ «Դա նույնիսկ շատ տեղին է, բայց ինչու եք դուք այդպիսի դրամադրության մեջ ընկել»։ «Ճիշտ որ, ասենք պետք էլ չէր, որ ես չարանայի», սկսեց Պոտուգինը։ «Այ հենց հիմա ես լրագրում կարդացի դատարանական վերափոխումների նախագիծ Ռուսաստանում. Եվ անկեղծ բավականությամբ տեսնում եմ, որ մեզ մոտ էլ վերջապես խելքի են եկել, և այլևս մտադիր չեն ինքնուրույնության, ժողովրդայնության կամ յուրահատկության պատրվակով եվրոպական պարզ ու վճիտ տրամաբանությանը կցել տնաբույս մի պոչիկ, այլ ընդհակառակը, ուրիշի լավը վերցնում են ամբողջությամբ. բավական է մեկ զիջում գյուղացիական գործում. Դե հիմա գնացեք ու ձիկ ազատեցեք ընդհանուր տիրապետությունից»։ «Ճիշտ որ ես չպետք է չարանայի. Բայց ի դժբախտություն իմ, դիմացս եկավ մի ռուս բնածին տաղանդ. զրուցեցի նրա հետ. Իսկ այդ բնածին տաղանդներն ու ինքնուսները ինձ գերեզմանում էլ պիտի անհանգստացնեն»։ «Ինչ բնածին տաղանդ»՝ հարցրեց Լիտվինովը։ «Դե, այստեղ մի պարոն է վազվզում, որ իրեն հանճարեղ երաժիշտ է երևակայում. ես, ասում է, իհարկե, ոչինչ եմ, ես զրո եմ, որովհետև չեմ սովորել. Բայց ես անհամեմատ ավելի շատ մեղեդիներ և ավելի շատ գաղափարներ ունեմ, քան մեյեր բերը»։ «Նախ, ասում եմ ես, իսկ ինչու դու չես սովորել, և երկրորդ, ոչ թե մեյեր բերը, այլ գերմանական վերջին սրնգահարն էլ, որ համեստորեն իր սրինգն է սվսվացնում գերմանական ամենավատթար նվագախմբում. 20 անգամ ավելի շատ գաղափարներ ունի, քան մեր բոլոր բնածին տաղանդները. Միայն թե սրնգահարն իր մեջ է պահում այդ գաղափարները, և նրանցով առաջ չի խցկվում Մոցարտների ու Հայդնների հայրենիքում. իսկ մեր բնածին տաղանդը մի պստիկ վալս կամ ռոմանս է տնկտնգացնում, և արդեն մեկ էլ տեսար, արդեն ձերքերը շալվարի մեջ է խրել ու բերանն արհամարաբար ծռմռել, թե ես հանճար եմ. Նկարչության մեջ էլ նույն բանն է, և ամենտեղ. Այդ բնածիններ, և ով չգիտե, որ նրանցով պարծենում են միայն այնտեղ, որտեղ ոչ իսկական միս ու արյուն դարձած գիտություն կա, ոչ իսկական արվեստ»։ Միթե ժամանակը չէ արխիվ հանձնել այդ պարծենկոտությունը։ Այդ գրեհիկ զիբիլը այն հայտնի խոսքերի հետ միասին, թե Ռուսիայում ոչ ոք սովից չի մեռնում, և երթևեկությունը մեր ճանապարներով ամենաարագն է, և որ մենք կարող ենք փափախներով բոլորին ետ շպրտել։ Իմ աչքն են խոթում ռուսական բնույթի շնորհակալությունը, հանճարեղ բնազդը, Կուլիբինին։ Բայց Տեր իմ Աստված, ինչ նորալիություն է դա, պարոններ։ Դա քունը գլխին թոթովանք է և կամ կիսագազանի ուշիմություն։ Բնազդ, պարծենալու բան են գտել։ Վերցրեք անտառի մրջյունին և մի վերս թերու տարեք իր բնից։ Նա կգտնի իր տան ճանապարհը։ Մարդն այդպիսի բան անել չի կարող։ Ուրեմն ինչ, նա մրջյունից ցածր է։ Բնազդը, թեկուզ գերհանճար լինի այն, արժանիք չէ մարդու։ Բանականություն, հասարակ, առողջ, սովորական, ահա ինչն է մեր իսկական արժանիքը, մեր պարծանքը։ Բանականությունը հնարքներ չի անում, դրա համար էլ ամեն ինչ նրա վրա է հենվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կուլիբինին, որն առանց մեքենագիտություն իմանալու ինչ-որ այլանդակ ժամացույց է շինել, ապա ես կհրամայեի այդ ժամացույցն անարգանքի սյունը բարձրացնել։ Այսինքն թե ահա, մարդիկ, տեսեք, թե ինչպես չպետք է շինել։ Կուլիբինն ինքն էլ այստեղ մեղք չունի, բայց նրա արած գործը հեչ է։ Գովել Տելուշկինին, որ նա ծովակալության շենքի ձողի գլուխն է բարձրացել։ Այդ համարձակության ու ճարկության համար կարելի է գովել, ինչու չգովել։ Բայց արկ չկա գոռալու, թե տեսեք, նա Իշային դրության մեջ գցեց գերմանացի ճարտարապետներին։ Եվ ինչի են պետք նրանք, հենց միայն փող են վերցնում։ Երբեք էլ նա Իշային դրության մեջ չի գցել նրանց։ Ո հետո ստիպված եղան փայտամածներ դնել ծողի շուրջը և այն նորոգել սովորական կարգով։ Իսեր Աստծո, մեզ մոտ Ռուսիայում մի խրախուսեք այն մտքերը, թե առանց ուսման կարելի է որևէ բանի հասնել։ Ոչ, թե կուզ 7 թիզ լայն ճակատ էլ ունենաս, սովորիր, սովորիր սկսած այբուբենից, թե չէ, պոչդ քեզ քաշիր, նստիր ու լռիր։ Թու, նույնիսկ մարդ շոգում է։ Պոտուգինը գլխարկը վերցրեց և սկսեց թաշկինակով հով անել իրեն։ Ռուսական գեղանկարչություն, նորից սկսեց խոսել նա, ռուսական արվեստ, ռուսական լճացում ես գիտեմ, ռուսական անզորությունն էլ գիտեմ, բայց ռուսական գեղանկարչության, ներեցեք ինձ, չեմ հանդիպել։ 20 տարի շարունակ գլուխ էին խոնարում այնպիսի մի փափլիկ ոչնչության Բրյուլովի առաջ, և երևակայում էին, թե, ահա, տեսեք, մեզ մոտ էլ ստեղծվել է դպրոց, և որ այն նույնիսկ ավելի ամբից է լինելու մյուս բոլորից։ Ռուսական գեղանկարչություն։ Բայց ներեցեք, Սոզոն Տիվանիչ, նկատեց Լիտվինովը, նշանակում է դու Գլինկային էլ չեք ընդունում։ Պոտուգինը ծոծրակը քորեց։ Բացառությունները դուք էլ գիտեք, միայն կանոնն են հաստատում։ Բայց այս դեպքում էլ մենք առանց պարծենկոտության չմնացինք։ Ասեին օրինակ, թե Գլինկան իրոք երևելի երաժիշտ է եղել, որին արտաքին ու ներքին հանգամանքները խանգարել են ռուսական օպերայի հիմնադիրը դառնալ։ Այսպես ասեին, ոչ ոք չեր վիճի, բայց ոչ, ինչպես կարելի է։ Հիմա հարկավոր է նրան գեներալան շեֆ, օբերհով մարշալ դարձնել երաժշտության մեջ, և ուրիշ ժողովուրդների բերանը փակել, թե նրանք այդպիսի ոչ մի բան չունեն։ Եվ իսկույն էլ ցույց կտան ձեզ մի որևէ հզոր տնաբույս անճար, որի ստեղծագործությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ օտար երկրյա երկրորդական գործիչների ողորմելի ընդօրինակությունը, և հատկապես երկրորդական։ Նրանց ընդօրինակելն ավելի հեշտ է։ Այդպիսի բան չկա, ողորմելի հիմար բարբարոսներ, որոնց համար գոյություն չունի արվեստի փոխառություն, և գեղագետները ռապոյի նման մի ինչ-որ բան են։ Ուրիշը ասում են 6 պուտ է բարձրացնում մեկ ձեռքով, իսկ մեր ամբողջ 12. Այդպիսի բան չկա։ Բայց իմ գլխից համարձակվում եմ ասել, դուրս չի գալիս այսպիսի մի հիշողություն. Այս գարնանը ես այցելեցի Բյուրեղիա պալատը Լոնդոնի մոտ. Այդ պալատում, ինչպես ձեզ հայտնի է, զետեղված է ցուցահանդեսի նման մի բան. Այն ամենը, ինչին հասել է մարդկային հնարամտությունը, եթե կարելի է ասել մարդկային հանրագիտարանը. Ինչ ասեմ, քայլում եմ ես, քայլում եմ այդ բոլոր մեքենաների ու գործիքների մոտով, մեծ մարդկանց արձանների մոտով ու մտածում եմ. Եթե մի հրաման լինի, որ աշխարհիս երեսից որևէ ժողովրդի վերացման դեպքում, անմիջապես Բյուրեղիա պալատից պետք է անհետանա այն ամենը, ինչ հորինել է այդ ժողովուրդը, ապա մեր մայր Ռուսիան ուղափառ կարող է և Տարտարոսի մեջ ընկնել, և ոչ մի մեղ, ոչ մի քորոց տեղի չեր շարժվի սիրելիս, ամեն ինչ հանգիստ կմնար իր տեղը, որովհետև նույնիսկ ինքնաեռը, նույնիսկ տրեխը, աղեղն ու մտրակը, մեր այդ նշանավոր իրերն էլ մենք չենք քնարել։ Այդպիսի մի փորձ նույնիսկ սանդվիչյան կղզիների հետ կատարել չի կարելի։ Այնտեղի բնակիչներն ինչ-որ մակույկներ ու նիզակներ են հնարել։ Այցելուները կնկատեին նրանց բացակայությունը։ Դա զրպարտություն է, դա չափազանց խիստ է ասված, երևի կասեք դուք։ Իսկ ես կասեմ, նախ, որ ես չեմ կարող սրսվալով կշտամբել, իսկ երկրորդ, երևում է, որ ոչ ոք սիրտ չի անում ոչ միայն Սատանայի, այլև իր իսկ աչքերին ուղիղ նայել։ Եվ մեզ մոտ միայն երեխաները չեն, որ սիրում են օր-օր լսել։ Մեր հին հնարքները մեզ մոտ են սողացել արևելքից, նորերը կիսատ պռատ քարշ են տվել արևմուտքից, իսկ մենք դեռ շարունակում ենք խոսել ռուսական ինքնուրույն արվեստի մասին։ Կան ղոչաղներ, որոնք նույնիսկ ռուսական գիտություն են հայտնագործել։ Մեզ մոտ, ասում են, 2×2 նույնպես 4 է, բայց մերը մի տեսակ ավելի աշխույժ է ստացվում։ Բայց սպասեցեք, Սոզոն Տիվանիչ, գոչեց Լիտվինովը, սպասեցեք, չէ որ մենք էլ մի որևէ բան ուղարկում ենք համաշխարհային ցուցահանդեսներին, և Եվրոպան որևէ պաշար վերցնում է մեզնից։ Այո, հումք, հում նյութեր։ Եվ նկատեցեք, ողորմած պարոն, մեր այդ հումքը լավ է մեծ մասամբ նրա համար, որ պայմանավորված է ուրիշ շատ վատ հանգամանքներով։ Մեր խոզամազը, օրինակ, երկար ու կոշտ է նրա համար, որ մեր խոզերը վատն են։ Կաշին պինդ ու հաստ է նրա համար, որ կովերը նիհար են։ Ճարպը յուղալի է նրա համար, որ կիսով չափ տավարի մսի հետ է հալվում։ Ասենք ինչու եմ սրա մասին երկար ու բարակ խոսում ձեզ հետ։ Չէ որ դուք տեխնոլոգիայով եք զբաղվում, և այս ամենն ինձնից լավ պիտի իմանաք։ Ինձ ասում են գյուտարարություն, ռուսական գյուտարարություն։ Ահա մեր պարոն կալվածատերերը և դառնորեն գանգատվում են և վնասներ են կրում, որովհետև չկա հացահատիկի գոհացուցիչ չորանոց, որը նրանց ազատեր խուրձը խրձանոցներում պահելու անհրաժեշտությունից, ինչպես Ռյուրիկի ժամանակներում էին անում։ Այդ խրձանոցները խիստ անշահավետ են, ոչ պակաս տրեխներից ու ճիլոպից, և շարունակ հրդեհվում են, կալվածատերերը գանգատվում են, իսկ չորանոցներ չկան ու չկան, իսկ ինչու չկան, որովհետև գերմանացուն դրանք պետք չեն, նա հացը խոնավ է կալսում, ուրեմն և չի հոգում այդպիսի գյուտ անելու մասին, իսկ մենք ի վիճակի չենք և վերջ, ինչ կուզես արա։ Այսօրվանից խոստանում եմ, հենց որ ինձ բնածին տաղանդ կամ ինքնուս հանդիպի, կաց, կասեմ ես նրան, հարգելիս, իսկ որտեղ է հացահատիկի չորանոցը, դուր տեսնեմ։ Բայց որտեղից? Այ, վաղուց ի վեր Սեն Սիմոնի կամ Ֆուրիայի ոտքից ընկած հին, մաշված կոշիկը վերցնել, և հարգալից մեր գլխին դնելով սերբության պես ման տալ, մենք կարող ենք, կամ թե մի պստիկ հոդված գրել Ֆրանսիայի գլխավոր քաղաքներում պրոլետարիատի պատմական և այժմյան նշանակության մասին, նույնպես կարող ենք մենք. Գրմրողի ու քաղաքատն տեսագետի առաջարկեցի այդ նույն Ֆրանսիայի մի 20 քաղաքի անուն տալ, և գիտեք ինչ դուրս եկավ դրանից. Դուրս եկավ այն, որ այդ քաղաքատն տեսագետը ֆրանսիական քաղաքների շարքում տվեց նաև Մոնֆերնել անունը, երևի հիշելով Պոլ դե Կոկի վեպը. Եվ այդ ժամանակ միտս եկավ այսպիսի մի անեկդոտ. Մի անգամ ես հրացանը ձեռքիս, շունս հետևիս անցնում էի անտառով. «Դուք որ սորդ եք?» հարցրեց Լիտվինովը. «Քիչ միջ կրակում եմ». Գնում էի ճահիճը մորակցար խփելու. Այդ ճահճի մասին ինձ ուրիշ որսորդներ էին ասել. Տեսնեմ բացատում, խրճիթի առաջ նստած է վաճառականի գործակատարը. Կայտար ու ամրապինդ, ինչպես կլպած ընկույս. Նստել ու ժպտում է, չես իմանում ինչի համար. Ու ես հարցրի սրան, որտեղ է ասում եմ այս կողմերի ճահիճը, և մորակցարներ կան այնտեղ. «Հրամելեք, հրամելեք», ծոր տվեց նա իսկույն, և այնպիսի մի արտահայտությամբ, ասես ես մի ռուբլի փող էի բաշխել իրեն. «Աչքիս վրա ասեմ, ճահիճը նմանը չունի, իսկ ամեն տեսակ վայրի խուշ, աստված վկա, ինչքան ասես կա այնտեղ. Ես գնացի այդ կողմը, բայց ոչ միայն ոչ մի վայրի խուշ չգտա, այլև ճահիճն ինքն էլ վաղուց ցամաքել էր. Դե հիմա բարի եղեք ասացեք, ինչի ես ստում ռուս մարդը? Քաղաքատն տեսագետն ինչի ես ստում, և նույնպես վայրի ղշի մասին»։